Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Svih 176 putnika i članova posade poginulo je kada se ukrajinski avion srušio u Iranu. Iran je spalio rakete na dvije američke zračne baze u Iraku, priču donosi Dragan Štavljanin.
BBC ocenjuje da je, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija, noćašnja akcija zvanično Teherana na američke bazu u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom.
Hrvatska prebacila pripadnike drugog i trećeg kontingenta iz Bagdada u Kuvajt. Iz glavnog stožera oružanih snaga Hrvatske, Krešo Tuškan.
To razmatramo dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona.
Banja Luka se sprema za proslavu 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Član predsjedništva BiH, Milorad Dodik.
Moramo svaki dan da vodimo računa o toj činjenici, da mnogi u okruženju ne žele da nas vide. U svakom slučaju, mi postojimo zbog nas, ne da bi iritirali druge.
Protest protiv crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti u centru Beograda organizuje Srpska pravoslavna crkva. Građani Crne Gore ove godine jednostavnije do posla u Njemačkoj. Medicinska sestra Dijana kaže:
prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Više o ovim, ali i drugim pričama u nastavku emisije. Ostanite uz nas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U iranskom raketnom napadu na dvije američke baze u Iraku nije stradao nijedan Amerikanac, izjavio je to predsjednik SAD-a Donald Trump. Napad je izveden kao osveta za ubistvo generala Kasema Sulejmanija. Teheran tvrdi da je ubijeno 80 lica. Reakcije iz Vašingtona su uzdržane, dok iranski vrhovni vjerski vođa Hamnej ističe da akcije kao ove nisu dovoljne, te da je cilj uklanjanje koruptivnog prisustva SAD-a na Bliskom istoku. Ovo je najdirektniji iranski napad na SAD nakon zauzimanja američke ambasade u Teheranu 1979. godine, priča Dragana Štavljanina.
Dok procenjujemo situaciju i naš odgovor, preduzet ćemo sve neophodne mere da zaštitimo i odbranimo američko osoblje, partnere i saveznike u regionu, kazao je portparol Pentagona Jonathan Hoffman. Američki predsjednik Donald Trump je kratko napisao na Twitteru: u toku je procena štete i žrtava, za sad je sve dobro. On je dodao da SAD imaju najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svetu. Za sredu je najavio obraćanje javnosti. Više od 5000 američkih vojnika je razmešteno u Iraku sa pripadnicima oružanih snaga drugih država koji obučavaju domaću armiju i podržavale su je u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Državna televizija u Tehranu je objavila da su iranske snage gađale američku vazdušnu bazu El Asad udaljenu 200 km od Bagdada i jedan vojni objekat u Ibrilu. Islamska revolucionarna garda preuzela odgovornost za raketiranje i tako, kako kaže, pokrenula operaciju mučenik Sulejmani nekoliko sati nakon sahrane ubijenog generala. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnei je izjavio da je napad bio, kako ističe, šamar u lice SAD-u, pozivajući na okončanje prisustva njihovih snaga na Bliskom istoku. U sličnom tonu predsjednik Irana Hasan Rohani je kazao da će SAD-u biti, kako navodi, odsečene noge u tom regionu. Međutim, šef iranske diplomatije Javad Zarif je rekao da je ovaj napad izveden u cilju samoodbrane, negirajući da njegova zemlja želi rat. Citat: Iran je preduzeo proporcionalne mere u cilju samoodbrane prema članu 51 povelje Ujedinjenih nacija, gađajući baze odakle je izveden kukavički napad protiv naših građana, odnosno visokih zvaničnika. Mi ne težimo eskalaciji ili ratu, ali ćemo braniti sebe protiv bilo kakve agresije, naveo je Zarif na Twitteru. BBC ocenjuje da Zarifov stav sugeriše da Iran želi da povuče liniju između odmazde za ubistvo Sulejmanija, prebacujući loptu, odnosno odgovornost na SAD, da li će situacija eskalirati. Komentator BBC-a Jonathan Marcus smatra da, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija te revolt koje je u Iranu izazvalo njegovo ubistvo, noćašnja akcija zvaničnog Teherana na američke bazu u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom. Cilj je bio da se izazovu što manje žrtve, bez obzira na ošto u retoriku Teherana i Vašingtona, ni jedni ni drugi ne žele širenje sukoba. Međutim, kako ističe Marku, za sada je teško vidjeti da li se menja iranska politika, koja i dalje želi da osigura svoje ciljeve u regionu, ne samo povlačenje američkih snaga iz Iraka. Po njegovim rečima, postavlja se pitanje da li su SAD uspostavile uverljiva sredstva odvraćanja od takvih napada.
Sprema li Iran nuklearni odgovor zbog ubistva generala Sulejmanija i šta sve SAD mogu očekivati u narednom periodu iranskog režima koji je najavio osvetu? Neke su od tema o kojima u intervju za Radio Slobodna Evropa govori istraživačica Centra za novu američku sigurnost Kili Thomas.
Svetski sukob nije izgledan, jer ostale države ne žele da se mešaju u direktan sukob SAD i Irana, ali region Bliskog istoka će svakako biti gurnut u još veći haos, kaže za intervju za Radio Slobodna Evropa istraživačica Centra za novu američku bezbednost Kili Thomas. Očekuje da će Iran u narednom periodu sigurno koristiti sva sredstva, a pogotovo raketne kapacitete i posredničke mreže, kako bi osvetio vrhovnog generala elitne jedinice Iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija, ubijenog u napadu američkim dronom kod Bagdada 3. januara. Iranski odgovor usledio je 5 dana kasnije, i to raketnim napadom na američku vojnu bazu Ain al-Asad u Iraku. Iran bi trebao da izbegne ugrožavanje američkih civila ili diplomata, smatra Thomas.
Što je više američkih žrtava, to će biti i veća reakcija Trumpove administracije. To je jedna od stvari oko koje je predsjednik Trump bio jasan. Također i sve ovo što je Iran do sada radio može biti sprovedeno sa mnogo većim posljedicama i uzrokujući značajniju štetu.
Odmah nakon ubistva Soleimanija i iranskog napada na američke baze u Iraku, društvenim mrežama počele su da kruže priče o trećem svetu. Ratu. Kili Thomas kaže da je takav sukob malo verovatan.
Mislim da je ta fraza o trećem svjetskom ratu preuveličavanje, jer podrazumijeva uključivanje velikog broja eksternih sila za koje ne mislim da žele da se miješaju u direktnu konfrontaciju između SAD-a i Irana.
Dok SAD i Iran upozoravaju na mogućnost zaoštravanja odnosa i jačih napada, ostale članice Saveta bezbednosti i UN drže se po strani. Thomas podlači da će Rusija i Kina pažljivo vagati i gledati sopstvene interese i korist.
Svakako ne vjerujem da ćemo ikada vidjeti Rusiju i Kinu da podržavaju američku politiku prema Iranu. Ne mislim da će u ovom trenutku žuriti da odbrane Iran. Očekujem da će zadržati svoje veze sa Iranom i da u njihovim odnosima neće biti značajnijih promjena.
Sjedinjene Američke Države ubile su generala Soleimanija jer je prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa on odgovoran za smrt miliona ljudi, kao i da je odobrio napade na američku ambasadu u glavnom gradu Iraka pre 2 nedjelje. Iranski predsjednik Hasan Rohani obećao je osvetu, a Iranska nacionalna garda objavila je da će joj meta biti svaka država u regionu koja bude pomagala agresiju SAD-a.
Bila je to Kili Thomas iz Centra za novu američku sigurnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je NATO zbog porasta napetosti u Iraku i široj regiji suspendovao svoju misiju u toj zemlji, Hrvatska je pripadnike 2. i 3. kontingenta iz Bagdada prebacila u Kuvajt. Pripremio Enis Zebić.
14 pripadnika Hrvatske vojske iz 2. i 3. hrvatskog kontingenta NATO-ve misije u Iraku NMI od utorka su u Kuvajtu zbog porasta napetosti u regiji nakon američke likvidacije iranskog generala Soleimanija. Drugi kontingent upravo je završio svoju misiju i trebali su ovaj tjedan biti vraćeni u Hrvatsku, ali to je zbog porasta napetosti odgođeno i bit će obavljeno u sljedećih nekoliko dana. Zapovjednik zapovjednog operativnog središta glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadni general Krešo Tuškan.
Dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona, tako da može i ta inačica biti objektivna inačica. Mi smo u koordinaciji s našim ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvom našim u Kuvajtu i riješit ćemo sve administrativne stvari za njihov povratak na vrijeme.
U Kuvajtu ostaje 7 pripadnika 3. kontingenta koji su u Irak stigli krajem prosinca. Što se s njima planira, general Tuškan?
Oni su još uvijek pripadnici NATO misije u Iraku. Misija nije ukinuta, misija je izmještena iz Bagdada u Kuvajt. Oni će odrađivati dole određene zadaće i njihov je status dalje da su na čekanju, zavisno od odluka NATO saveza, odnosno nacionalnih odluka.
Glasnogovornica Ministarstva obrane Irena Rački.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
U rotirajućoj hrvatskoj misiji sudjeluju 4 oficira i 3 podoficira i u redovitim uvjetima angažirani su na zadaćama savjetnika Ministarstva obrane Iraka i glavnog stožera iračkih oružanih snaga, na stožernim dužnostima unutar zapovjedništva misije NMI te na poslovima vojne policije. Misija NMI je obučno savjetodavna misija koja je u Iraku na poziv iračke vlade, u kojoj sudjeluju vojnici iz 29 država članica NATO-a kao i iz partnerskih zemalja. Od studenog prošle godine zapovjednica misije je kanadska general bojnica Jenny Carnigan. I neke druge države poput Kanade, Njemačke i Rumunjske povukle su svoje vojnike iz Iraka, a neke poput baltičkih zemalja, Francuske ili Češke nisu. 6 slovenskih vojnika sudjeluje u paralelnoj misiji Inherent Resolve u Iraku, koju vode Sjedinjene države, i u srijedu je odlučeno da se i oni povuku iz Iraka. Vojni analitičar Igor Tabak s portala Obrana i sigurnost za naš program o NATO-vim daljim planovima.
Cijela NATO obična misija je na standbyu, izvučena u Kuvajt, i ko što je Jens Stoltenberg rekao, pažljivo se prati situacija u zemlji, ne bi li se po mogućnosti nastavilo s obučnim djelovanjem kad se za to sklope okolnost.
Postoji li mogućnost da se izbjegne eskalacija sukoba, zanimala nas je?
Pa nadajmo se, mislim, danas u noći nakon ovog iranskog napada, zapravo suzdržanošću američkog odgovora i iranskim pažljivo doziranim objavama otvoren je određen prostor za diplomaciju. I današnje Trumpova javna obraćanja treba vidjeti da li stvarno su temelj za nekakav razgovor i barem privremenu obustavu eskalacije ili ne. To je zapravo još otvoreno, ali evo, barem postoji šansa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svih 176 putnika i članova posade poginulo je kada se srušio avion ukrajinske kompanije Ukrainian International Airlinesa nakon polijetanja s aerodroma u Teheranu. Požar je zahvatio jedan motor, izjavio je glasnogovornik iranskog ministarstva za saobraćaj. Pilot aviona je tada izgubio kontrolu nad avionom i on se srušio. Avion je bio na letu od Teherana ka Kijevu. Valeri Matkov, otac je Ihora Matkova, koji je bio jedan od članova posade u avionu. Nakon nesreće na aerodromu u Kijevu razgovarao je sa reporterom Karen Tajma televizije Radija Slobodna Evropa.
Moj sin je steward.
Da li je bio u avionu?
Da.
Kako ste saznali za nesreću?
Pozvanio dočka i šta?
Ćerka me je zvala iz Amerike oko 6.15 ujutro. Rekla mi je da je javljeno da se avion International Airlines srušio. Pitala me gdje je Ihor. Rekli smo je u Teheranu. Tada smo našli i vidjeli snimak srušenog aviona.
Potom na video našli padjenje samoljota.
A vam imate li bilo kakve informacije iz kompanije International Airlines?
Ne, samo što smo došli. Živimo oko 100 km daleko. Došli smo ovdje da saznamo šta se dogodilo. Rečeno nam je da će nam se neko zvanično obratiti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dao je upute državnom tužiocu da otvori krivični postupak zbog nesreće. Dodao je da će biti provjerena ispravnost cjelokupne civilne flote Ukrajine.
slobodnaevropa.org.
U Banja Luci su u toku pripreme za proslavu 9. januara, koji se u ovom BH entitetu obilježava kao Dan Republike Srpske, i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. Na ulicama Banja Luke prisutne su značajne policijske snage koje će sutra osiguravati proslavu. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Povodom obilježavanja 9. januara danas su u Banja Luci položeni vijenci na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske. Tom prilikom srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je na dostojanstvenu proslavu Dana Republike Srpske, ponovivši da će aktivnosti u budućem vremenu ići ka tome da se, kako je rekao, ojačaju i vrate ustavne pozicije, upravo onako kako je to napisano u Dejtonskom mirovnom sporazumu.
Moramo svaki dan da vodimo računa o toj činjenici da mnogi u okruženju ne žele da nas vide. U svakom slučaju, mi postojimo zbog nas, ne da bi iritirali druge. Druge pozivamo na mir i saradnju. Ta saradnja i mir treba da obilježe vrijeme koje dolazi. Ono što želim da kažem svim građanima, svim ljudima u Republici Srpskoj koji drže do Republike Srpske, da sutra dostojanstveno proslavimo Dan Republike svim Srbima srpskom narodu. Želim sretnu Republiku Srpsku.
U povodu proslave 9. januara položeni su i vijenci na trgu palim borcima Narodno-oslobodilačkog rata te na spomenik 12 beba, a 9. januar bio je i tema sjednice Senata Republike Srpske kojim je predsjedavala entitetska predsjednica Željka Cvijanović. U izjavi za Radio Slobodna Evropa potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić zatražio od visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i nadležnih institucija da sankcionišu kršenje odluka Ustavnog suda BiH koji je 9. januar dan Republike Srpske proglasio neustavnim.
Imajući u vidu dakle da vlast u ovom entitetu krši Dejtonski mirovni sporazum, pozvani i obavezani i dužani da reagira visoki predstavnik i da ovu situaciju riješi kako mi ne bismo iz godine u godinu dolazili u ovakvu situaciju.
Nurko Pobrić, profesor ustavnog prava iz Mostara, kaže da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda krivično djelo.
Članom 239 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine propisano je da odbijanje da se izvrši odluka Ustavnog suda predstavlja krivično djelo i da je zaprećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Međutim, taj član krivičnog zakona nije primijenjen do sad ni u jednom slučaju. Po ovom sudu naprosto iz razloga što je taj član de facto neprimjenjiv u ovom konkretnom slučaju. Dakle, ona koja je trebao da izvrši odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jeste Narodna skupština Republike Srpske. Međutim, kako, ako tumačimo krivični zakon, ona je učinila krivično djelo. E sad, kako ćete krivično goniti one poslanike koji su, da smo glasali protiv i nisu htjeli da donesu takav zakon? To je jednostavno nemoguće.
Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji pravne i političke posljedice deklaracije o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. godine, koja se danas i sutra održava u Sarajevu, govorio je i član predsjedništva BiH Šefik Džaferović.
Protivustavan čin, krivično djelo, trebaju da djeluju institucije Bosne i Hercegovine i da se procesuiraju oni koji čine krivično djelo nepoštivanja odluka Ustavnog suda i krivično djelo i tvar je dovedena dotle.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine više puta je proglašavao neustavnom odredbu o 9. januaru kao danu Republike Srpske, a zadnji put je to uradio 29. marta 2019. godine. Tada je po apelaciji za ocjenu ustavnosti zakona o danu Republike Srpske, koju je zatražilo 9 bošnjačkih i hrvatskih delegata, u prošlom sazivu Vijeća naroda Republike Srpske neustavnom proglasio odredbu zakona u kojem stoji da se na osnovu potvrđene volje građana Republike Srpske 9. januar utvrđuje kao dan Republike Srpske. U obrazloženju odluke Ustavnog suda se navodi da sud odlukom ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika niti pravo Narodne skupštine Republike Srpske da raspiše referendum o tome kojeg će se datuma proslavljati Dan Republike Srpske. Treba istaći da je svoje prisustvo na obilježavanju ovog neustavnog praznika potvrdila i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana šetnja građana u znak protesta protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je u Crnoj Gori stupio na snagu. Građani su se okupili na poziv Srpske pravoslavne crkve, a sve je pratio naš Zoran Glavonjić. Zorane, da li je okupljanje završeno i kakve su poruke učesnici poslali?
Okupljanje je završeno pre nekih 40-ak minuta. Srpska pravoslavna crkva uz učešće nekoliko hiljada građana održala je ispred hrama Svetog Save u Beogradu molitveni skup zbog, kako su ranije naveli, usvajanja zakona o slobodi vjeroispovesti u Crnoj Gori. Građani zajedno sa predstavnicima crkve prošetali su od centra grada sa terazija noseći transparent na kojem je pisalo "Vreme je Božije pravde" do Svetosavskog platoa gde je episkop Remezijanski Stefan održao službu zajedno sa sveštenicima iz hrama Svetog Save. Neka da Bog da nas ova molitvena tišina okuplje i u buduće i u još većem broju i da našoj braći u Crnoj Gori da snage i volje, jer posljednjih 30 godina nema slobode za naš narod u Crnoj Gori, da se u Crnoj Gori desi čudo pa da se i samo branimo kao u Banja Luci i kao što želimo da se branimo na Kosovu, poručuje ispred hrama Svetog Save episkop Stefan između ostalog. Molitva je sadržala i poruku da neprijatelji odustanu od nasilja prema našim hramovima i grobovima i da ne proteruju narod. Nema veće sile od molitve, rekao je episkop Stefan i dodao da patrijarh Irinej nije mogao da prisustvuje jer je svake godine na ovaj dan u Republici Srpskoj gde se obeležava Dan Republike. Među građanima koji su prešetali i prisustvovali molitvenom skupu bili su i Marko Đurić, direktor Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, Nikola Selaković, generalni sekretar predsjednika Srbije i Nenad Popović, ministar za inovaciju vladi Srbije. Učesnici šetnje i skupa pred hramom Svetog Save nosili su crkvene i državne zastave, ikone i transparente sa natpisima "Ništa nije sveto, milo zločinac, bez Kosova smo kao čovek bez srca" i izvikivali "Nedamo svetinje, Crna Gora i Srbija, to je jedna familija" i Kosovo je srce Srbije. Srpska pravoslavna crkva prethodno je saopštila da organizuje molitveni skup, kako je navedeno na sajtu SPC, u znak podrške srpskom stradalnom narodu u Crnoj Gori, na Kosovu i svim srpskim krajevima. U danu kada je stupio na snagu novi zakon o veroispovesti u Crnoj Gori, koji je Srpska pravoslavna crkva okarakterisala kao pokušaj otimačenje crkvene imovine u Crnoj Gori.
Zorane, hvala lijepa za ovo javljanje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta ove godine. Lela Šćepanović razgovarala je sa onima koji se spremaju da napuste Crnu Goru.
Građani Crne Gore će ove godine jednostavnije moći da se zaposle u Njemačkoj, pošto zakon o useljavanju stručne radne snage u toj zemlji stupa na snagu 1. marta. Zakon omogućava jednostavniju imigraciju kvalifikovane stručne radne snage iz zemalja van Evropske unije sa odgovarajućom stručnom spremom, saopšteno je u ambasadi Njemačke u Podgorici Radiju Slobodna Evropa. Njemačka inače je jedna od obećanih zemalja za mlade ljude koji žele da odu iz Crne Gore u potrazi za poslom, a prema podacima Westminsterske fondacije njih je čak 70%. Jedna od onih koja odlazi iz Crne Gore i čija je diploma priznata u Njemačkoj, što je neophodno za dobijanje posla, je 35-godišnja medicinska sestra Dijana. U Crnoj Gori je malo radila u struci.
Teško se dolazi do posla, obično treba neka veza, dobra preporuka. A plate od 350 do 500, ako sam ovdje u Nikšiću, i da mogu da se prehranim, ali ako putujem do Podgorice, i trećina plate mi ode na putne troškove i ostalo.
Kada je ostala bez posla u bolnici u Nikšiću, počela je da radi u jednoj stomatološkoj ambulanti u Podgorici i tako godinama. Ali kada je prijateljica iz školske klupe otišla u Njemačku, Dijana je odlučila da uči njemački.
Prijateljica mi je preporučila, ona je već na sjeveru Njemačke 2 godine, lijepo se snašla, lijepo živi, lijepo primanje ima i zašto da ne iskoristim to.
Priča Dijana, koja se plaši novog početka, ali objašnjava da je voljna da uspije zbog budućnosti.
I kad sam uporedila njeno primanje i moje, ne znam šta da vam kažem, bez razmišljanja ide.
Da ostanete tamo ili samo da radite? Šta ćete?
Pa planiram svoj život da organizujem tamo što budem bolje mogla.
Zaključila je Dijana. Još jedan Nikšićanin koji se sprema za odlazak, koji duže od godine uči njemački, čiji drugovi već rade u toj zemlji, je 34-godišnji Siniša. On je završio višu tehničku školu i od tada je, kako priča za naš program u Podgorici i Nikšiću, radio sve i svašta, samo nije u struci.
U Crnoj Gori sam radio od pomoćnog radnika na građevini, keramičari, poslove najslabije plaćene u tim branšama. U našoj zemlji se koristi situacija da ljudi rade za neke ispod prosječne plate, kako se kaže, izrabljivanje, znači bez radnog vremena, bez slobodnog dana.
Priča Siniša i objašnjava da mu nije lako bilo da se odluči da ide za Njemačku, ali je to smatra dobra odluka zbog porodice i njene budućnosti.
Prvi put kad sam otišao, zaista se teško bilo odlučiti na takav korak. Imao sam tamo neke drugove koji su mi pomogli, znači da dođem tamo, da imam taj neki smještaj i posao, u suštini mnogo bolje nego u Crnoj Gori.
Posle 1. marta idete na sigurno. Kažete, drugovi vam već rade u toj nekoj fabrici, tamo vas čeka posao. Da li će ta plata biti veća nego ovdje?
U suštini je možda i 3 puta veća nego ovdje i ne znam, evo, neću ništa više da kažem.
A planirate i porodicu?
Pa planiram, ali sve zavisi, evo, vidjet ćemo od 1. marta šta će da bude.
A koliko je građana Crne Gore u posljednje 2-3 godine dobilo dozvolu za rad u Njemačkoj? Bilo je pitanje koje smo uputili ambasadi Njemačke u Podgorici. Saopšteno nam je da ne raspolažu pouzdanim brojkama po ovom pitanju, ali su 2018. izdali 1036 viza za zapošljavanje. U ambasadi očekuju da će u ovoj godini interesovanje građana biti makar na dosadašnjem nivou. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Perspektive za BH ekonomiju su optimistične u izvještajima vladajućih struktura. Očekuje se rast sa prosječnim stopama od 3-4%, no ekonomisti ocjenjuju da će se trend usporavanja nastaviti, te podsjećaju da je zabilježen blagi pad u posljednjem kvartalu prošle godine zbog stagnacije ekonomije u zemljama koje su za Bosnu i Hercegovinu najznačajniji partneri. Informiše Mirna Sadiković.
Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, industrijska proizvodnja kao jedan od najznačajnijih indikatora ekonomske aktivnosti bilježi snažan pad u Bosni i Hercegovini. Stopa industrijske proizvodnje u eurozoni je također negativna, te se prema indikatorima poslovnog ciklusa može očekivati i negativna stopa rasta BDP-a, a što će se preliti i u Bosnu i Hercegovinu, koja je ovisna o svojim ekonomskim partnerima. Slabija ekonomska aktivnost u eurozoni se odražava i na izvoz, koji već 3 mjeseca uzastopno ima negativne stope rasta, kaže predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Vjekoslav Vuković, navodeći još nekoliko razloga koji su doprinijeli negativnom rezultatu na kraju 2019. godine.
Niko nam ne zna izračunati posljedice Brexita, promjena fiskalne politike u Francuskoj, fiskalne politike u Italiji, te pad metalnog sektora u Njemačkoj. Dakle, jednostavno sve se reflektiralo na Bosnu i Hercegovinu sa temeljnim razlogom što je naše generalno tržište preko 70% Europska unija.
Vuković podsjeća da je veliki izazov za BH privredu u proteklih godinu dana bio i uvođenje taksi za BH proizvode kosovske vlade, što je Bosnu i Hercegovinu koštalo više desetina miliona eura.
Dakle, tu smo izgubili izvoz za negdje u visini 160 miliona konvertibilnih maraka, što nije malo za bosansko-hercegovačke prilike i što je tu došlo do stagnacije određenog broja radnih mjesta. Naime, određene kompanije koje su izvozile na Kosovo svoje robe su instalirale posebne proizvodne linije samo za taj proizvod koji je za Kosovo, uposlile određen broj radnika. Nažalost, evo, to je doživjelo jedan krah koji nije gospodarski, nego politički.
U dokumentu Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine informacije o perspektivama od 2020. do 2022. godine očekuje se ekonomski rast sa prosječnim stopama od više od 3% godišnje. Ekonomski rast ni prema prognozama međunarodnih finansijskih institucija neće biti impresivan u Bosni i Hercegovini u ovoj godini. Generalno, veliki broj firmi je zatvoren, radne snage je sve manje. Ekonomistica Svetlana Cenić podsjeća da se svake godine vlasti ozbiljno bave samo time kako doći do kreditnih sredstava za finansiranje preglomaznog administrativnog aparata, što dalje pogoršava stanje u svakom segmentu života, jer ozbiljne ekonomske strategije niti ekonomskih planova koji bi izvukli zemlju iz krize nema.
Privreda je u kolapsu i nećemo se očigledno i dalje time baviti. Bitno je sad namaći samo pare da ova administracija i ogromna birokratija funkcioniše i da se sačuvaju fotelje.
Ekonomisti podsjećaju da finansijske institucije poput Međunarodnog monetarnog fonda, Forbesa, Svjetske banke i Međunarodne financijske korporacije u svojim procjenama zemalja Bosnu i Hercegovinu su u 2019. godini, kao i niz prethodnih, stavili gotovo na samo dno svojih listi. Ekonomista Zoran Pavlović, referirajući se na izvještaje međunarodnih institucija, ali i State Departmenta, kaže da je očigledno kako svijet jako dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini i slabosti BH ekonomije, kao i uzroke loše poslovne klime. Pavlović podsjeća da je osnovni problem u Bosni i Hercegovini nedostatak odgovornosti i sankcija za propuste.
Nažalost, kod nas niko ne osjeća potrebu od ljudi koji primaju platu da vode zemlju, da ambijent popravlja i da stvara dobre prilike za investicije.
Pavlović navodi da dok god vlasti ne shvate da je ekonomija prioritet, do tada će ona da trpi. Investitori će zaobilaziti Bosnu i Hercegovinu bez obzira na ogromne potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. U padu ukrajinskog aviona 176 mrtvih. Turska i Rusija pustile u rad plinovod Turski tok. U Crnoj Gori stupio na snagu zakon o slobodi vjeroispovijesti, u Beogradu protesti. Samoopredjeljenje, ime mandatara za sastav vlade Kosova narednih dana. Nafta poskupila, akcije pojeftinile poslije raketnog napada Irana na američke trupe u Iraku. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. O ovim, ali i drugim temama čitajte više na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!